12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Ponuđena ostavka glavne i odgovorne urednice politike Ljiljane Smajlović, Skupštini politika, novine i magazini i otkaz potpisan od menadžmenta politike koji je ubrzo usledio, povod je za debatu o najstarijem dnevnom listu na Balkanu, o najboljoj ustanovi u razorenoj srpskoj kulturi, kako kaže Stanko Cerović, o slobodnom novinarstvu. U mojoj emisiji učestvuju gospođa Ljiljana Smajlović, donedavna glavna i odgovorna urednica politike, predsednica UNS-a, novinarka. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce. Imate li utisak da je sve ovo u vezi politike, vaše ostavke, nekako protutnjalo kroz našu javnost brzinom svetlosti, da se odmah zatrpalo nekim novim sadržajima? Hoću da vas pitam, da li mislite da je takozvani slučaj politike imao dovoljne medijske pažnje?
Pa, kad me intervjuisao Veljko Lalić u Nedeljniku, on mi je rekao, ti si prećutana. I tu sam stvarno morala da se složim. Mada ja mislim da dobilo je to pažnje. Ne mogu ja da kažem da to kolege nisu primetile i da se o tome ne priča, ali mi imamo malo ozbiljnih medija. Tako da, ja sam, u stvari treba pošteno da kažem, ja sam očekivala gadne napade iz tabloida, a oni su potpuno izostali, to me delom prijatno iznenadilo, a možda je to ta strategija prećutkivanja, nisam sigurna, jer u tabloidima se svakako ne bi pokretale ove teme koje mene zanimaju i koje redakciju politike interesuju.
Ali možda mislim je to da je taktika.
Pa znate šta, možda je taktika, ali sa druge strane ne može se ta stvar sakriti. To je u krugovima ljudi koji čitaju politiku i u krugovima naše profesije prilično odjeknulo i ja ne mogu da kažem da sam nezadovoljna time. I što je meni najvažnije, u mojoj redakciji je to prilično odjeknulo, redakciji politike i redakcija me vrlo prijatno iznenadila. Tako da ja mislim da to i nije tako mala stvar i nisam nezadovoljna.
Sa nama je i gospodin Dragoljub Žarković, glavni i odgovorni urednik Vremena. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Šta za vas znači politika?
Pa
ja idem da vodimo
polemiku u poslednje vreme neprestano o tome. Vreme, odnosno ja lično objavio dva teksta. Jedan kad je Ljilja podnela ostavku, a drugi put kad su je najurili, aj tako da ono kolokvijalno kažem. I ona se naljutila na mene, verovatno s pravom, možda ja nisam baš najbolje birao reči. Ali ono što je zanimljivo, to je da su meni posle počela da stižu pisma od ljudi koji podržavaju uređivački koncept Ljilje Smajlović, ugledni neki autori politike, profesor jedan, to koje imalo je dve osobine. Kao prvo, poslao ga je na pogrešnu adresu. Ja mu zbilja nisam kriv ako politika to neće da objavi. On je njen saradnik. Drugo, ja mu nisam kriv ako nema deb to da objavi, nego prepušta vremenu da vodi tu bitku. A ono što je potresnije, to je bilo pismo u formi in memorijama. Rodila se, studirala i tako da mislim ono, kao da su ljudi već prežalili i misle da je to okončano, a ja lično mislim, znajući Ljilju, da će ona i treći put da se vrati u politiku.
Ali nisam sigurno da ste mi rekli šta znači za vas politika.
Pa ja sam
kao institucija.
Radio sam svoje jedno vreme tamo i to, ja sam se šalio sa Ljiljom i napisao u nekom tekstu da, pošto ona tvrdi da je politika negde sukus srpskog društva, pa sad
da,
kad je to društvo dalo otkaz, onda je takva i politika u suštini, što se i pokazalo vrlo brzo. Nije, to ne treba mistifikovati, ja mislim da tu velike politike nema, da se tu kao i obično radi o parama nekim, kome će država da ustupi taj, proda u stvari taj svoj deo, šta ćemo sa onim lažnim vlasnikom Bogićevićem, ko tu ima prava, tako da je, mislim, Ljilja, pošto je ona uporno branila politiku od pokušaja kompromitujućeg preuzimanja u suštini, da preuzme neki gori nego što su oni, ajde, malo je to možda grubo rečeno, onda je ona posto bila smetnja za budućeg nekog vlasnika i to je efikasno obavljeno. Koliko je pravno, ne znam, ali eto, tu je Branko, možda on znam bolje to nego ja.
Da, sa nama je i Branko Pavlović, zvanično dobar dan.
Dobar.
Vi ste advokat i sa te pravne strane možete da nam pomognete da raščivijamo ceo ovaj slučaj, ali ako ste se pripremali za ovu emisiju, da li ste uspeli da saznate ko je stvarni vlasnik politike?
Pa be, evo...
Ili ste došli nespremni na čas?
Pa ja mislim da znam bolje od svih koji nisu direktno učestvovali u tim transakcijama šta se hronološki događalo sa politikom od 2001. godine na ovamo. Biću, sad zvučeću sasvim neskromno, te za razliku od premijera koji kaže da je digao ruke od toga da utvrdi ko je uopšte suvlasnik drugih 50% u Politika, Newspapers and Magazines, koje je posebno pravno lice gde pripada i politika. Ja ću malo da uđem u tu priču na tragu ovoga što je Žarković rekao.
Ali molim, samo
Bogićević,
kasnije ćemo to da razvijemo. Samo
ali
recite,
u prvom trenutku, sad sam
rešenja dakle, ovog slučaja. Ko je vlasnik?
Pa to, ne, to, na, to čovjek pokušava.
Na taj način ko je vlasnik, to naravno nije moguće decidno reći. Ono što pouzdano možemo da kažemo, to je da je ovaj raskid radnog odnosa koje Ljilja Smajlović dobila, to je izvesno nezakonito. To je sasvim sigurno nezakonito. To pouzdano znamo. Pouzdano znamo, ili ja verujem da pouzdano znam, da su Petrović tada u funkciji ministra poljoprivrede i Homen tada u funkciji državnog sekretara bili u Vacu u Nemačkoj i pregovarali kupovinu Vacovog udela od 50% u zajedničkom privrednom društvu PNM. I kad su to ispregovarali, što su ispregovarali, onda su rekli to će platiti Bogićević. I naravno Nemci se malo šokirali, ali ovo je stvarno platio. Tako da ovo što su ministar i državni sekretar pregovarali, onda privatno lice uzme pa to plati. Onda nam je sam Bogićević u nekim svojim izjavama rekao da se on mnogo nije udubljivao oko tih miliona evra koje nešto u kešu trebao nekome da da. Znate, kada imate milione evra u kešu, a ne udubljujete se, onda to znači da i nije vaš novac. Nema tog čoveka koji se ne udubljuje u transakciju te veličine i tog obima. To bi onda odgovaralo ovome što su Homen i Petrović pregovarali u Nemačkoj. To bi se onda spojilo. Tako da, mislim da nije ništa komplikovano ako bi neko hteo sad stvarno da ulazi i da vidi. Druga je priča vezana ovo što je napomenuto za navodne dugove i ta neka preuzimanje preko potraživanja koje navodno VAC ima prema PNM-u. To je sad potpuno druga priča sa strane. Tako da, baš bi bilo zanimljivo. Inače, politika je, i tu ću da stanem za početak, interesantna i zbog toga što je to primer prve direktne prodaje. Kad se pitamo pa kad su to oni koji su na vlasti počeli da prodaju bez ikakvog tendera, aukcije, bez ikakvog konkurentskog postupka od 2000. godine, odnosno od 5. oktobra na ovamo, prvi slučaj takve direktne prodaje je upravo ovaj. To su Đinđić, Cane Subotić i Bodo Hombak dogovorili i uradili tako da su napravili tu konstrukciju i tako je nastao taj PNM. Tako da to od početka na ovamo prati jedna istorija u tom vlasničkom smislu, ali bih se ja vrlo distancirao u pogledu značaja lista. Znači, vlasnički odnosi su stvarno katastrofalni već duže vreme, ali značaj list nadilazi sve, uključujući Ljilju Smajlović i sve nas koji ovde sedimo. To jeste institucija srpskog društva, po mom mišlju.
Još uvek nisam uspela da najavim sve goste tokom emisije, uključit će se i novinar Vladimir Đukanović. Pokušali smo da kontaktiramo sa Jasminom Marić, rečeno je da je ona na odmoru, i sa Mirom Glišić. Taj pokušaj je nažalost neuspeo, tako da će ova debata proteći bez njih. Samo da kažem da je moje ime Ljiljana Mentus i evo na početku bih da konstatujemo, da li se slažete da je politika medijska ustanova koja ima izuzetni istorijski i kulturni značaj za ovaj narod? Ljiljo, šta vi mislite?
Pa ja mislim da jeste. To je celo vreme moja teza da je politika...
Ako je neka institucija, izvinite, 112 godina stara, to baš nije na ovim prostorima uobičajena pojava. Zna?
Ne radi se samo o tome koliko je ona stara. Radi se o tome kakvu moć nad moralnom imaginacijom ovog naroda politika ima. Znači, nije stvar samo u tome što ona traje, nego je stvar u tome što je ona... Znate, ja kad kažem da je politika Srbija, ja tada po tim naravno hoću da kažem politika je ono kako Srbi vole o sebi da misle. Da smo jedan narod koji je suveren, koji je dugo ovde i koji je izgradio nešto vredno što je uporedivo sa najvrednijim sličnim ustanovama u svetu. Politika je takav list, to je redak list. Nema mnogo takvih listova. Ja sam rekla, znate, kad je bila 100-godišnjica atentata Gavrila Principa, ja sam imala ideju da mi prenosimo šta je politika objavljivala na početku rata i šta je objavljivao neki odgovarajući austrijski list. I onda sam se raspitala kod austrijskih novinara i onda smo utvrdili da ne postoji u Beču list koji je izlazio 1914. I koji i danas izlazi. Pa ja mislim da je i to neki pokazatelj do koje mere je Srbima bilo stalo do politike, koliko su sve različite vlasti kroz razne forme vlasništva, kroz razne izgovore to čuvale. I da, ja mislim da je politika važna ustanova, da politika je simbol nečeg bitnog Srbima, da traju, to je jedna od retkih ustanova koje imaju od davnina, ali to je, znate, lako je sada raditi i porediti se možda sa najboljim listovima na svetu kad imamo internet, ali u ono vreme kada Ribnikar piše onaj prvi uvodnik, koji je jedno malo savršenstvo, i danas je, ja mislim da će se i Žara složiti sa time, to je i danas uputstvo kako se prave dobre novine, u to vreme on to sam radi. To je neko u Srbiji, ne čitajući uvodnike iz New York Timesa, to je neko u Srbiji došao do istih zaključaka i uradio ono što traje, što vredi, to uspostavlja standarde, to je okupilo odmah oko sebe kulturnu elitu. To takve stvari, po mom mišljenju, treba čuvati.
Kusturica kaže da je politika, citiram, ključni izraz srpske socijalne arene, a Stanko Cerović, koga sam već citirala, da je to najbolja ustanova u razorenoj srpskoj kulturi. Gospodine Žarkoviću, da li oni malo preteruju?
Da.
U čemu?
Pa u svemu. Mislim, ja nemam ništa protiv da se s dubokim pijetetom govori o tradiciji, istoriji, politike i njenom značaju za srpski narod i kulturu, ali treba uvek i otvoreno reći da je štetočinsko dejstvo politike u jednom periodu bilo strašno, da je to uništilo tu reputaciju lista u dobroj meri, da su najbolji novinari bežali iz politike, jer je to bila bruka, i da je dobrim delom posljedica ovog grcanja u dugovima i tome da je zgrada u suštini više nije njihova, to je bilo jedno političko rukovođenje politikom. Na dan kada je pao Vukovar, tamo je pisalo ogromnim slovima Vukovar oslobođen, a onda je u Antrefileu ispod pisalo da je ovaj primerak politike štampan u milion primeraka. I on je deljen kao što su nam delili vakcine kad su ono velike boginje napale Srbiju. Dakle, svaki taj list, listovi sa dužom tradicijom imaju veću šansu da imaju loše periode. Ali mislim da je ovo malo sad podižemo politiku. Ona je podložna kao i svake institucije i kulture i društva i to, i kvarenju i popravljanju i to, ali da je politika istorijski fakat, da je značajna, da su meni drage godine kada sam pisao za politiku, jer mislim da je to jedan znak jedne solidne reputacije, i politika donosi visoku prepoznatljivost u jednoj kulturnoj čarši, pa i eliti, tako mogu da kažem.
Profesor dr. Žarko Trebješanin kaže
ja
da je...
Samo,
izvinite, samo jedan sekund.
Možemo malo da se posvađamo i to, i ćemo da...
Kaže da je politika blatobran koji nas štiti od prostakluka, gluposti, primitivizma, kiča i besramnih laži. Zanima me šta Branko Pavlović misli.
Ne, da li preteruju? Da, misli na ovo što Žarko hoće
da, pa što ne bismo razgovarali spontanije. Znači ovako, Žare kaže da je uništena reputacija politike. Ja ne samo što se, mislim, ja neću, ja sam posljednja osoba, ja sam radila sa Žaretom u vremenu kada je politika pala, kako mi volimo da kažemo. Ali hajde da sačuvamo stvari u nekoj perspektivi. Znači, politika je, njen pad je toliko dramatičan zato što je ona sa takve visine imala da padne. Međutim, ja od tada pratim vrlo pažljivo šta se dešava sa sličnim listovima. Strašan je pad doživeo Žare New York Times kada je agitovao za napad na Irak. Također je objavio oslobođen Bagdad. To su takve grozne stvari, samo što Amerikanci nemaju moćne neprijatelje koji će da sruše njihov režim i da ih onda nauče da ovo sve što je radio New York Times bilo jedno užasno moralno propadanje. Dakle, vrlo sličnih padova, upravo kad su ratovi u pitanju, imamo i ne samo kod novina, nego i kod naroda. To je kao da kažemo ne treba nam više Srbija jer je Milan Nedić bio jedan užasni kolaboracionista, sramni i tako dalje. Znači, ja mislim da je politika danas najbolji srpski list.
I a možda kako, se... A kažeš da
dobro,
ne čitaš?
Ja tako to merim.
Otkad si dobila otkaz, ne čitaš?
Dobro, nije bitno otkako sam ja dobila otkaz, ona je bila i pre nego što...
Izjavila si da ne čitaš politiku.
Kakve to ima veze? Politika je bila najbolji srpski list i kad ja nisam bila dozvoli glavni urednik.
Pošto ga ne čitaš?
Znači, ona je bila najbolji srpski list i kad ja nisam bila njen glavni urednik i sigurna sam da i sada čitala ja ili ne, to ne možemo da poništimo tim da li ti čitaš politiku i da li ja čitam politiku. Prema tome, ona je najbolji srpski list, nikad to ne čujem iz ovih koji se brinu za njene padove iz 90-ih, nikad ne čujemo to priznanje da je to list koji gaji visoke standarde. To je jedan od problema, po mom mišljenju, naše medijske scene i nekog pomanjkanja poštenja u našim novinarskim krugovima.
Branko, šta vi mislite o politici?
Ja mislim da je politika nesumljivo imala taj pad na koje je Žarković ukazao.
I više padova,
ja ga
zar ne?
Ne bi... Pa dobro, vi uvijek imate kad ste uticajni i kad ste moćni, onda su naravno i moćni i uticajni pritisci na to kako to treba da izgleda. Ja moram da kažem da to jeste bilo u dobroj meri, da kažemo, ratno-huškački tih 90-ih godina u politici, međutim, radilo se o jednoj vrlo, vrlo komplikovanoj istorijskoj situaciji raspada jedne Jugoslavije sa istorijskom situacijom unipolarnog sveta, odnosno Amerikom koja dominira, što se ne događa u hiljadama godina u istoriji i onda sad snaći se u svemu tome i tako dalje. Problem je u tome što su gaženi standardi novinarstva i ja mislim da po tom kriterijumu gaženja ili poštovanja standarda nekog dobrog novinarstva možemo da vrednujemo politiku kao nešto što jeste najbolje na našim prostorima. Tu naravno ima stvari koje su vrlo zabrinjavajuće u tim 90. godinama ispod svakog nivoa i oni su u tom periodu bili otvorili brešu tog gaženja standarda objektivnog izveštavanja i bili potpuno instrumentalizovani u jednoj političkoj koncepciji, ali podsjećam jedna jako komplikovana, ja sam bio protiv Miloševića, ali jedna jako komplikovana politička situacija za razliku od ove New York Timesa i Iraka, tu ništa nije komplikovano, ti si prosto doneo odluku da uništiš 5-6 država pa si krenuo u taj pohod na određeni način. Dakle, mislim da politika onoliko koliko se udaljava od nečega što bismo mogli zovemo školom novinarstva politikinom, ona je bila prepoznatljiva po načinu kako ste to mogli da radite, ona pada. Onoliko koliko se vraća svojim boljim tradicijama, ona naravno ponovo zauzima svoje mesto. Mi trajemo neuporedivo kraće, pa ćete u svakom od naših života vidjeti uspone i padove. Sad zamislite neko ko traje više od jednog veka. Tako da sve ukupno mi imamo puno razloga da budemo ponosni politikom i ona naravno može bude bolja, ona naravno treba da bude bolja, ali kad poredimo sa drugim novinama, onda je to još uvek kvalitet.
Da, ali možemo li da se složimo da ovde dominiraju novine istomišljenika i da politika jeste bila i po tome različita zato što je donosila kritične tekstove nezavisnih intelektualaca, mašta, makoliko bio sporan taj naziv u ovom trenutku, da ne raspravljamo. I da li je ona uspjela da donekle uruši neko jednoumlje medijsko koje je ovde vladalo. Jel možemo da se složimo? Šta vi kažete, gospodin Žarković?
Mislim, pravo da vam kažemo, te se ljutiti, ali ja slabo razumem to pitanje. Ovde sad vlada jednoumlje i to što politika daje povremeno dve, a nekad jednu stranu različitih mišljenja, ne verujem da menja društvene okolnosti.
Jel to mali doprinos, mislite?
Pa, to je veliki doprinos, ali mislim sad da govorimo da je politika ukinula jednoumlje. Ja ću ovako
ne,
to...
Ne, ne kažem da je ukinula.
Ajde da probam ja da definišem to ovako. Ja, po prirodi svog posla, mene svako jutro čeka na stolu sve te novine koje izlaze. Neke ne gledam uopšte. Većinom ih preletim, onako, da vidim naslove i slike. I čitam politiku. Eto, to ja, mislim, šta drugo da kažem. Ima tekstova koji su odlični, ima tekstova koji su budalosti, ima tekstova koji su osvetoljubljivi. Da neko zamera vremenu što je dobio nešto više novca od neke komisije za koje ja nisam ni znao da smo dobili neke pare, od politike na akcije Ćirilica. Mislim, pa kako nije sramota nekog to da napiše kao primer. Eto i Vreme dobilo više od politike. Pa to... Ja bih volao da je politika više dobila. Ja bih volao da je i Vreme više dobila. Tako, kako su dali? Dali su nam. Ali, pa tako, onda se iznerviram, pa kaj neću više ovo da čitam. Drugo, iznervirao sam se zato što politika traži za sebe specijalni status. U jeku vrlo uspešnih pregovora preko raznih asocijacija da nam državi kao oblik pomoći medijima smanji PDV sa 20 na 10%. Sam inicijativno se javljaju politika i Novosti kao to baš Bogom dani, zato što izlaze na Ćirilici, da traže ukidanje poreza. I ovima jedva dočekali da se pojavi šum neki u toj akciji, niti su oni dobili ukidanje poreza, niti je generalno za štampu smanjen porez za 10%, što bi oproste mnogo značilo. Dakle, nema tu, kako da kažem, spravimo spomenike bilo kome. Nema,
ali zašto čitate politiku?
Pa zato što ima...
Pa neke samo prelistate, a neke uopšte ne gledate.
Gospođo, to je vrlo jednostavno. Politika je jedina ozbiljna, mislim, jedina novina koja ima spoljno političku rubriku. Drugo, njene ekonomske vesti su, zahvaljujući one maloj, odličnoj, talentovanoj novinarki jednoj...
Anici.
Vrlo pouzdane, precizne i idu do dubine dokle može da se stigne. Imaju odlične hroničarke, ovo Doroteju Čarnić i Suda i pošteno izveštavaju, na primjer, o mom drugu Miškoviću. Ilja, kad ne zna šta da mi zameri, ona mene napadne da sam ja Miškoviću i da je meni Mišković sudbina. Pa to, ona izgleda, mnogo se družila sa Vučićem.
Ali,
jer on kad god ne zna šta će da kaže, on kaže da sam ja Mišković. I ona se setila da saopšte da sam ja Mišković. Tako da sam ljut. Mislim, ali dobro, šta da radim.
Dobro, ali ja hoću da vas pitam, šta vi mislite, koliku zaslugu u reputaciji politike, evo, takve da su, rekli ste da su to jedine ozbiljne novine koje bi čitate, ima Ljiljana Smajlović ili uopšte glavni i odgovorni urednik?
Pa ja sam to i napisao, što imam da ponavljam. Ja sam napisao da...
Evo, za one koji nisu imali prilike da pročitaju, molim vas, kažite.
Da je podržavan da bih volao da ostane na mesto glavnog urednika, i ako neće, i ako, mislim, hoće da se vrati među proletere i u sirotinu, da dođe u Vreme, to sam.
Mogu li ja da nešto da govorim?
Pa...
Ovo pitanje oko pluralizma, oko različitih mišljenja, to mi je zanimljivo pitanje, zato što ja mislim da sam ja na isti način uređivala politiku i u svom prvom mandatu, u prošloj deceniji i ovaj put. I zanimljivo je, u prošli put kad sam to radila, niko to, ne samo što to niko nije hvalio, nego niko nije ni priznavao da u tome ima neke vrednosti, da je to nešto što je potrebno u novinarstvu. Sećam se, Vesna Pešić bi rekla, ma šta različita mišlja, ja sam protiv da se ta mišljenja objavljuju. Bilo je onih pokreta ljudi. Znate, tada je od mene traženo da otkažem Đorđu Vukadinoviću i Antoniću. Ja sam tada rekla, pa samo preko mene mrtve mogu da se ukinu. Zato što je to stvarno traženo od mene, jer je to kao skandalozno. Đorđe Vukadinović im bio spram mrtve glave, ne mogu njegove kolumne ili Antonićeve. Znači, to nije bilo prepoznavano kao bilo kakva draž ili vrednost. Međutim, sada, u ovom mandatu, pošto je su ove moje kolege mahom, njima nisu simpatični, naprednjaci i tako dalje, e sad se svima sviđa što ima različitih mišljenja. Ali to sve nije važno. Ja mislim da je to važan princip, da taj princip se mora uvek držati. Mora čovek koji kupi novine ujutro da sazna iz tih novina čitav dijapazon političkih mišljenja. Ne mora svakog dana u svakom primjerku, ali ipak ako čitate jedne novine, one moraju da budu takve da vi možete otprilike da saznate kuda se kreću raspoloženja građana. U mom prvom mandatu, samo da to kažem, sećam se, bio jedna od vododelnica je bio taj Boško Jakšić, je napisao tekst u kojem je rekao da ne samo što Kosovo treba da bude nezavisno, to je znači pre 2008. nego Srbija treba da bude prva zemlja koja će da prizna nezavisno Kosovo. I sad ja sam to objavila, to je bila kolumna, mišljenje jedno. Ujutru se kolegi distancirao i od mene i od njega. Moram da kažem, prvi se ne ljutio sadašnji vršilac dužnosti glavnog urednika da je to skandalozno, da on mora da kaže prvi kao da to ne može i tako. Onda sam vidjela da je Boško Jakšić svakde govorio i još neki ljudi iz politike koji, Moma Pantelić, ljudi koji nisu držali takvu uređivačku politiku, nego naprotiv, kod njih su, znalo se šta je linija partijska i šta izlazi, oni su govorili da sam ja objavljivala druga mišljenja samo kao sa tim tačnog izraza, ali eto, samo da pokažem da sam tolerant, ja kao to nisam, nego sam se to samo kao pravila. A niko se drugi neće ni da pravi da je liberalan. Niko od njih nije teo čak ni da, eto, to kao da bi stvorio iluziju o nekom. Ali ja vam se zahvaljujem što to prepoznajete. Ja stvarno mislim da je to važna stvar, da se ozbiljne novine moraju uređivati na taj način da ima više mišljenja od jednog i da se sukobljavaju mišljenja.
Napravili smo vrlinu, napravimo vrlinu od izuzetka, pa valjda bi sve novine takve trebale da budu.
Predlažem da čujemo samo jednu muzičku numeru, izvinite, i reklame.
Ja ću da pevam nešto.
Ne, nipošto. A onda ćemo nastaviti razgovor u studiju, čućemo gospodina Vladimira Đukanovića, novinara.
Blista. Pasi carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo.
Pomeri čoveka ko izdrži, taj će da blista. Ko izdrži, taj će da blista. Sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo. Ko izdrži, taj će da blista.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me,
u prodaj.
33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shaka Tak, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daješ mi ruku, upakao danas neodluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
O sudbini politike reču emisije Rečeno i prećutano. Moji gosti su Ljiljana Smajlović, Dragoljub Žarković, Branko Pavlović, a na telefonskoj vezi je Vladimir Đukanović, novinar. Halo, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Halo.
Čujemo se, dobar dan, izvolite.
Gospodine Đukanoviću, da li me čujete?
Ja vas čujem odlično.
Ja vas. Dobar dan, hvala vam što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Ako se složimo da je politika institucija od izuzetne važnosti za kulturni i istorijski život, kako vi gledate na činjenicu da još uvek ne znamo ili jako nam je teško da utvrdimo ko je stvarni vlasnik najstarijeg lista na Balkanu? Čiji je to nemar?
Pa
nemar ili namera, šta mislite?
Pa gledam kao na nešto što je zaista strašno, ali čudi me da sve te inicijative, zatim sve te peticije i tako dalje nisu bile potpisivane u vreme kada je neko krenuo da privatizuje politiku. Tako da tada smo svi ćutali o tome, zapravo to je tada bilo moderno jer je valjalo izaći na tržište. Meni je fascinantno da danas svi oni koji su zagovarali apsolutno tržišnu ekonomiju u medijima, odnosno da se država povuče svih mogućih medija, danas su odjednom velike pristalice samoupravnog socijalizma. Pa bi onda oni danas, jel tako, da upravljaju ipak medijima, odnosno da država bude u medijima, zato što očigledno su negde njihove stolice bile najvažnije. I to je to licemerje koje mene apsolutno izluđuje, posebno s takozvanog ovog nezavisnog udruženja novinara Srbije. Pritom, slušao sam malu emisiju, mi ovde slušamo o jednoumlju. Pa izvinite, u vreme Borisa Tadića, kada je inače krenula privatizacija politike, pa mi smo imali jedan jedini radio na kom ste mogli da se oglasite i jednu dnevnu novinu slabog tiraža i prilično slabog čitanja, to je bila Pravda. Svi ostali mediji su morali tekstove da nose kod gospode u predsjedništvo gdje su naravno oni bili tamo potpisivani, odnosno gdje su bili pisani. Prema tome, nemojmo oni da danas pričaju o nekakvom jednoumlju, pošto pogledajte današnju politiku koja je, da budemo potpuno iskreni, čak možemo slobodno kažemo više opozicijeni kritični list prema vlasti, što inače meni ne smeta, meni je to jako drago, ali u vreme Borisa Tadića tako nešto nije moglo nikada da se dogodi. Da vam ne brojimo tome, pošto sam slučajno malo proverio, u vreme prethodne vlasti Tomislav Nikolić je dao jedan jedini intervju za politiku. Vučić nije dao ni jedan. A vi ste ovdje imali gospodina Pajtića, u vreme gospođe Smajlović, što mi je drago, to je odlika demokratije upravo, da svakog mjeseca bar da jedan intervju gospodin Pajtić. Sa prilično slabijom podrškom nego što je Srpska napredna stranka imala u tom periodu. Znači, nemamo ovdje da pričamo o jednoumlju. Ja znam da njih boli najviše ova izložba što je tamo. I zato što
na koga mislite sada?
Oni na gospodina Žarkovića, koga inače uvažavam kao novinara. Da budemo potpuno iskreni, gospodin Žarković i gospodin Georgijev jesu novinari, za razliku od mnogih drugih u vremenu koji su društveno-politički radnici.
Dobro, ali da se sada vratimo na priču o politici, molim vas, Đukanović.
Umeju da napišu tekst i uvažavam njihovo mišljenje, ali većina njih koji su sve to pisali, valjda vide svoje ogledalo tamo, i to je izložba, najbolji dokaz ovdje ne postoji nikakvo jednoumlje i nikakva cenzura. Što se tiče politike, ja moram da priznam da moramo da se opredelimo da li se za samoupravni socijalizam ili se za tržište.
Dobro, ako je politika, molim vas, gospodine Đukanoviću,
pričamo o politici.
Da li vi mislite da politiku treba prepustiti tržištu, da sama zarađuje hleb? Ili mislite da zaslužuje da bude poseban slučaj, recimo, kao balet, kao opera?
Ako hoćete moje iskreno mišljenje, ja mislim da trebalo bi da se sačuva da bude u državnom vlasništvu, ali to je trebalo da mislite oni koji nisu se javljali kada je ona krenula da se privatizuje. Kada je već krenulo da se privatizuje, izvinite, stvar je već otišla daleko. Trebalo je tada da skoče da vidimo ko to privatizuje politiku, kako kupuje akcije, kako te volšebne firme iz Moskve odjednom kupuju akcije u politici. E tada je o tome trebalo da se razgovara, pošto tada to niko nije htio da razgovara, onda smo došli u situaciju da danas imali smo sad situaciju 2006 ili 2007 da je politika zbog svojih dugovanja ostala bez malo bez svoje zgrade. Tako da smo došli do situacije da politika nema ni fikus, ni treći, ni stolove u svojoj redakciji. Tada niko se nije bunio, tada nisu pričali o tome da je potrebno da politika opstane. Danas vidim da su svi skočili, ja lično mislim da politika bi trebala da opstane. Lično nisam toliko pristali da se država pomoći svih mogućih medija, ali svi oni koji su se za to volšebno zalagali, čak su podržali taj zakon, gdje je država se povukla svih mogućih medija i izvinite, danas to tržište tako određuje. Možda će se javiti neka inicijativa da se to promeni, ali molim vas lepo, upravo ljudi koji tu sede, izuzimajući gospođu Smajlović, ja bit ću potpuno pošten, tada se nisu bunili protiv toga.
Hvala vam najljepše, gospodine Đukanoviću, što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste Vladimira Đukanovića, novinara. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Ljiljana Smajlović je 4. jula ove godine podnela ostavku zbog menadžmenta koji je sprečao u samostalnom rukovođenju redakcijom. Naveli ste da nikom izvan redakcije niste dozvolili da se meša u uređivačku politiku. Ali moram da vas pitam, od kada datiraju te smetnje da vi samostalno vodite politiku i kakve ste vi sve kompromise, hajte da nam to kažete, kakve ste sve kompromise pravili da biste uređivali politiku?
Nisam pravila nikakve kompromise. A problemi datiraju gotovo od samog početka. Ja sam, kad sam tek postala glavni urednik, posle par mjeseci, kada sam utvrdila da je posle moje smene 2008. godine novo rukovodstvo na čelu sa Mirom Glišić-Cimić promenilo sve protokole u redakciji na taj način da je glavnom uredniku i redakciji oduzeta svaka autonomija i gde glavni urednik ne može da pošalje na put u Srbiji bilo gde nikoga dok to ne odobre finansijska direktorka, jedna direktorka, druga direktorka, pa ako su direktorke u svađi, onda jedna potpiše, druga neće i tako dalje. To je sve stvaralo probleme. Ja sam tražila sastanak skupštine preduzeća, smatrajući da je to mesto kom treba da se obratim. Oni su me saslušali i otprilike ja sam im rekla, želim da znam mišljenje vlasnika. Pitajte vlasnike, da li oni žele da imaju glavnog urednika koji ima podršku ili žele da management podmeće klipove glavnom uredniku i stalno ga ometa. Posle toga se situacija promenila.
Kad kažete pitajte vlasnika, na koga ste tačno
mislili? Mislila sam naravno na državu Srbiju, na one ljude koji su delegirali ljude u skupštinu kompanije. Posle toga se situacija dramatično promenila. Neko vreme nisam imala problema nikakvih, nije bilo nikakvih kompromisa. Ja možda treba da priznam da bih ja možda i sa ovim poslednjim problemima izašla na kraj. Znate, mi smo dobili intervju sa Muhikom, urugvajskim predsjednikom, pa onda menadžment neće da potpiše putni nalog, jer oni ne žele da naš novinar, koga smo mi na brzinu šaljemo, vozi sa svojim kolima. Pa sad to treba... Znate, redakcijski zadaci su, mora se brzo reagovati, ovo su dnevne novine, ja moram brzo čoveka da pošaljem na put.
To je dakle bila kap koja je prelila.
Pa kod mene je to bila kap koja je prelila, bilo i nekih drugih stvari, ja sam htjela da angažujem Muharema Bazdulja da neke važne stvari u redakciji radi, tu nisu mogli da se potpišu, jedna direktorka potpisala, druga nije. Ja bih možda i ovaj put to sve na kraju dobila. Ali sve više mi je vremena, znate, kad uređujete novine, nije lako uređivati dnevne novine, posebno te porodične novine. Onda sam ja morala da odlučim hoću li ja da odvajam ogroman deo vremena da se borim sa menadžmentom ili ću da uređujem novine. Ako se borim sa menadžmentom, očigledno sa nekom ne sviđa to što ja radim i ja sam smatrala da redakciji treba glavni urednik koji ima podršku, koji može da pošalje novinara da nekog intervjuiše, a ne da pregovara.
Menadžment nije imao nikakvog uspeha u tom onemogućavanju da vi samostalno vodite.
Pa čekajte, u ovom konkretnom slučaju ja sam iz svog džepa dala novac za benzin i novinar je otišao. Kad je reč o Bazdulju, nisam uspela da ga dovedem. A ja smatram da bih ja moralo bi da se ima poverenja u moju procenu. Ostalom, direktorke su se bile složile, a onda se jedna predomislila oko Bazdulja. Što sam ja smatrala da je neka poruka nečija nekog vlasnika me.
Gospodine Pavloviću, da li vam je jasno kako menadžment politike uopšte funkcioniše? Nije bilo skupštine i taj menadžment nije podnosio, a skupštine adresa, izveštaj o radu. Koliko tu ima sa pravne tačke gledišta nejasnoća i izvrgavanja zakona?
Samo jedna rečenica objašnjenja za slušalce. Taj dvostruki ključ da imate direktora i finansijskog direktora. To je iz onog vremena kad je Vac bio vlasnik polovine, pa je onda hteo da ima dvostruki ključ, jer je Vacu po tom ugovoru pripalo da vodi račun o financijama. AD politika koje mi kažemo država je vlasnik druge polovine, posredno. AD politika je vlasnik druge polovine, a kontrolni paket u tom akcionarskom društvu politika, AD politika ima država. Tako da oni određuju direktora i glavnog i odgovornog urednika. To je bila podela, zato je ta struktura neuobičajeno komplikovana sa dvostrukim ključem. To je sad sve potpuno nepotrebno. Ja bih tu odgovornost pre svega video u državi kao vlasniku, odnosno u AD politici. Ako skupština ne funkcioniše, ako osnovno telo preko koga vlasnici vode računa o svojoj kompaniji ne zaseda, onda država kao 50% vlasnik mora ona da zakaže tu skupštinu, pa ako je opstrukcija u pitanju sa uzastopnim zazivanjem skupštine, da druga strana opstruje, drugi vlasnik 50% opstruira, onda postoje procedure prema našem zakonu o privrednim društvima kako se iz te takozvane pat pozicije izlazi. Prema tome, to što skupštine nije bilo i to što se pušta da stvari teku kako teku, to po mom mišljenju nije slučajno. To je namera države da tako bude i u stvari ja mislim da je Ljilja Smajlović isterala stvari na čistinu, samo što je rezultat nepovoljan. Dakle, državi i ako hoćete direktno Vučiću su draži i bliži direktori nego uređivačka politika i to je nedvosmislena poruka svega. Da je moglo da se izađe na jedan, ne da je moglo, nego je moralo da se izađe na jedan legalan način tako što bi AD politika zahtevala sve to čemu vi govorite i sazivanje skupštine i izlazak iz te opstrukcije, pa onda razmatranje svih tih izveštaja i tako dalje, to je bilo naravno moguće uraditi. Nije se uradilo i ja tu ne verujem u slučajnost.
Ali mogu li ja da pitam, pošto meni nije jasno, kako kome odgovaraju direktorke, da li je moguće da one rade potpuno u tom vakumu, da rade potpuno na svoju ruku, da im ne treba ni da skupština usvoji završni račun, da li je to zakonito? Ja to ne mogu da proniknem u to.
Ne mogu...
Kad se vlasnici ne bune, očigledno, vlasnici može... vam odgovara, ja sam to razumela.
Tako je.
Ali po zakonu, da li to može tako?
Pa ne, oni bi problem sa neusvajanjem završnih računa i ostalo je problem u kredibilitetu i mogućnosti funkcionisanja na tržištu i u finansijskim tokovima uopšte. Ali kad je neko imenovan za direktora, on je na tom mestu dok ga ne razreše. Sasedao ovaj koji je u skupštini ili ne zasedao, to je sad njegov problem. Zašto ne zaseta? Ovde zaista nema odgovornosti za nesazivanje skupštine, budući da je država ima 50%-tni paket. Kad bi država imala neki minorni paket, pa onda da kažemo što nisi reagovao. Zakon prepoznaje i vlasnika kompanije sa tako velikim procentom koji je ovlašten da izgura celu tu proceduru. Tako da direktori, oni čak i moraju da rade. Zašto bi bili oni odgovorni? Oni bi bili odgovorni kad ne bi pripremili finansijski izveštaj.
Znači, ja mislim, po našim aktima oni sazivaju skupštinu.
Ali ako ne sazovu skupštinu, onda i vlasnik ima mogućnost. Uvek onaj ko vodi kompaniju saziva, ali ako on to ne uradi, onda svakako tu postoji vlasnik koji to radi. 10%
akcionara je dovoljno, ili tako?
Da.
Ja vas samo molim da malo, da ostaće nam neka brojna pitanja bez odgovora. Vi ste dobili veliku podršku, pre svega redakcije, posle ostavke, i jedan deo javnosti vas je podržao. Aleksandar Mandić, reditelj, pokrenuo je peticiju Sačuvajmo politiku. On je inicirao da se list Politika proglasi javnim dobrom. Inicijativu da i da vi povučete ostavku podržale su brojne istaknute ličnosti, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, niz akademika, Emir Kusturica, Matija Bećković, oko 1400 potpisa. Da li je to mali broj potpisa? Molim vas samo kratko. I ko nedostaje na tom spisku?
Pa sad će Žara da me kritikuje, ja nisam čak ni pogledala spisak, zato što sam u vreme kad sam podnela ostavku bila pod nekom visokom temperaturom i bolesna kod kuće i nisam mogla da se sa svim tim bavim. Ja sam čitala jedan broj tekstova koje su mi ljudi prosleđivali i tako dalje, tako da ja nemam nikakve primetbe.
A da li je to mali broj ljudi koji je...
Pa otkud znam, ja ne znam kako inače ide
1400, šta vi mislite?
Šta, to su vam te elektronske peticije, mislim, ne bih, ali ajde, poštenja radi, par ljude, peticiju je potpisala Tamara Skroza, ja ne verujem da je ona potpisala, znači to je neko njeno ime stavio i ne znam šta, tako da to je diskutabilno pitanje, ključna je tema blagonaklona ideja, dobra, Leona Kojena, oko toga, to je njegova ideja da politika bude javno dobro, a moj uvaženi, cenjeni drug, prijatelj Mandić se nadogradio na to sa jednom operacionalizacijom cele ideje koja je toliko naivna da to liči zbilja na Mandu, piše da politika mora da se izdržava od sopstvenih, da može da se izdržava od sopstvenih prihoda i od ne znam čega, ne bi bila u situaciji u kojoj je sada, ali dobro, plemenito, lepo je to, samo što je neefikasno i zato što je sa smenom Ljilje Smajlović
posto... Vi ste to nazvali idealistima.
Pa jesu, to je jedan malo idealistički
pristup. Pa da li vi mislite da politiku treba prepustiti tržištu?
Pa to je po zakonu, ona bi morala da ide na tržište.
Da li vi mislite da je to dobra ideja?
Ne, ja sam bio član Komisije za izradu medijske strategije i uvek sam se bunio protiv tog jednog neoliberalnog koncepta do kraja. Mi smo uništili, se bavimo ovde, nas ne zanima, na primjer, situacija u Kragujevcu, nas zanima politika. Ali u Kragujevcu više nemate mediji u suštini. To su sve pokupovali od zla oca i od gore majke. I ja mislim da država mora da sačuva interventnu ulogu u medijima i to ona pokušava da radi preko tog projektnog finansiranja, što je onako pristojan, jedan dobar način, toga ima zgotovo svuda u svetu i to je u redu, ali da sad politika dobije status quo balet, kako ste vi sugerisali kolegi
Đukanoviću, ja sam samo pitala, da li mislite,
mogu da zamislim Ljilju i Batića Bačovića kako igraju na sceni.
Ne, nisam mislila da oni budu članovi baletskog ansambla, nego prosto da li mislite da država treba da neguje jedan list koji je ogledalo Srbije?
Pa država ga je negovala i smenili ženu odmah.
Mislim, dobro, ali...
Nemojte da postavljate pitanja na koje imate očigledne odgovore.
Naša javnost je ekstremno podeljena povodom lika, povodom takozvanog slučaja politike i povodom lika i dela Ljiljane Smajlović. Pored podrške imali ste i puno osporavanja, uglavnom na društvenim mrežama i nekim tekstovima. Ljudi su se čudili, pa dobro, šta je htela? Ona je dala ostavku, ne može više da radi samostalno, ne želi da uređuje. Šta se sada buni kad je dobila otkaz? Pa šta biste vi njima rekli? Znate, o čemu se radi?
Znači, ne može se ljudima davati nezakonit otkaz, pa nek su oni, ne znam šta izjavili pre toga. Ja jesam podnela ostavku, zato što su mene slagala direktorka da treba, ne može da se primi bazdulj, jer treba da se sastane skupština. Onda ja krenem da se raspitujem kad će skupština, onda tek saznam da skupština se nije sastala godinu dana, a boga mi i ne zna se kad će. E onda sam ja pomislila, čekaj, sad ću da podnesem ostavku, pa će morati da se sastane skupština, barem da usvoji moju ostavku. Sad sam otkrila da ni to ne mora da se desi. Kad neko dobije nezakonit otkaz, ja za svakog novinara koji dobije nezakonit otkaz, u UNS-u postoji advokat koji tuži to. Prema tome, to je jedina primedba koju zaista ne razumem. Ljudi ne mogu biti toliko cinični pa da kažu, e pa ako si ti sam pao, šta se nekom žališ? Znači, ja sam podnela ostavku, ja sam privukla pažnju na ovaj problem, ja sam sigurna da vlasnici ipak razmišljaju o tome šta hoće. Mislim da, upravo je Branko, ja mislim da sam ja isarala to na čistac i da vlasnici žele upravo ovo što su dobili. Ali to ne znači da ću ja da ćutim, da će udruženje novinara da ćuti kada neko dobije otkaz nezakonit. Kao što za bilo koga, sve što je nezakonito, mora čovjek da se buni.
Imamo, nažalost, vremena samo da kažete još po jednu rečenicu. Kako naručenje proizilazi iz svega ovoga, Branko? Šta vi mislite?
Pa dve stvari. Jedna je da se svakako treba boriti, jer ako se ne borite, onda je mrtvo more. I uvek je na kraju taj glas koji teži za nekim stavom, za nekim integritetom, ono što nas gura napred. Pa najčešće se to završi loše po onoga ko govori, ali to je, nije ništa novo, to je tako i ne treba odustajati od te vrste borbe. I druga stvar je, mi smo naseli, ne samo mi, nego čitav svet, na tu priču kako je privatno po sebi objektivno, a ono je po definiciji pojedinačno, poseban interes. A državno, koje je po definiciji opšte, to nikako ne valja i tu svakako treba tragati za jednim balansom i napustiti ovo što je Žarković rekao, taj neoliberalni koncept. I tu bi se ja složio sa Reljićem i sa tom njegovom tezom koju je u toj svojoj knjizi Kriza medija i medija krize iznao. Tako da te dve stvari, ova politika je dobra da još jedan puta shvatimo da se kontrola može uspostavljati i tako praviti se da je stvar završena i da život ide dalje, makar bilo to i nezakonito, a na drugoj strani pokrećeno mnogo ozbiljnije pitanje da još jednom promislimo šta hoćemo mi u medijskoj sceni.
Žarkoviću, molim vas jednu rečenicu na ravučenje.
Pa ono što mene poražava, to je ćutanje medijske scene oko slučaja politike. Mi ne vidimo nigde ozbiljnu raspravu o toj temi. Vidimo je na društvenim mrežama, to su ono solisti, amateri, ustao nervozan, žena ga naljutila i napiše nešto. Ali mi nemamo kao ni o jednoj temi, i zato sam zahvala vama što ste nas pozvali u emisiju, mi nemamo ozbiljne rasprave o ozbiljnim temama. A kamoli da imamo sučeljavanje mišljenja. I mislim da bi to ovo moralo da bude naravučajnije iz ove priče, osim onog univerzalnog, ko s državom tikve sadi, pa ide dalje nekako.
Ljilja, molim vas, jedna rečenica.
Znači, ja mislim treba sačuvati politiku, treba je sačuvati ako je ugrožena, treba paziti šta će da bude sa njom narednih meseci, to je sve.
Hvala vam najlepše što ste učestvali u mojoj emisiji. Čuli ste Ljiljanu Smajlović, Dragoljuba Žarkovića i Branka Pavlovića. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala na pažnje. Ostanite uz programe Radio Beograda 2.